dia ankapaliana indray ry tompo lasy tompo vavy a no anaterina ny arahaba ho antsika rehetra ny an-trano any a amin'izao takaribany zoma izao atao anatin'ny fandaharana andriano ny fahasalamana ohatra namely tapoka le teknisianna aloha na izany na tsy izany ary a fa tsy maninona tsy maninona fa efa vonanao fandarana tsika manambahintsika androany fa doktera Jeny eto amin'ny lafin'ny fanentanana de ny resaka horesantsika manodidina ny maladie d'Alzheimer resahna ny maladie d'Alzheimer satria amin'ny raika amby roapolo septambra ny fahakalazana maneran-tany a an'izay atao hoe fahakalazana ve raha olona tsy fahakalazana fanamariana zay maladie d'Alzheimer izay de ny vahintsika androany a ry zareo avao amin'ny ONG madagasikara Alzheimer masoandro mody madame rasona andriamaro muriel sy madame rakotozafya sylvia de ny eo amin'ny lafin'ny teknika i marka de zay Alzheimer zay no resantsika amin'ny herin'ny androany a manana neurologe tsika ivahiny eto iresaka lalindalina kokoa zany a amin'ny resaka hoe klinika fitrangany aretina sy zay manetikitika atsika rehetra any a manodidina zay maladie d'Alzheimer izay fa nefany a raha ohatra hoe misy fanontaniana any aminareo any a efa makasika an'izay de iezaka zay telo mirahavavy a amaly arak'izay fantatra hoe ohatra ny hoany fa ny tsy fantatra kosa aloha satria somary sarotra izy ity tena spesialité manokana mihitsy a ry zareo amin'ny neurologie no ny tena mpikirakira azy de raha ohatra hoe tsy voavalinay le izy de miteny zay hoe tsy voavaly eny ary a miarahabany madame rasona andriamaro muriel sy madame rakotozafy sylvia avy eo amin'ny ONG madagasikara Alzheimer masoandro mody
miarahabanao dokotera de miarahabany mpiaino rehetra ihany koa misaotranay misaotranao mandray anay eto amin'ny fandaharana
miarahabany dokotera de miarahabany mpiaino to
ie de tena samba mory zareo ny vahiny teto de zay maladie d'Alzheimer zay aretina Alzheimer no resantsika ampidiriko tsotsotra fotsiny ngamba hoe zareo zany tsy malala hoe ohatra ny ahoana ny tahan'ny olona tratrany maladie d'Alzheimer eto a Madagasikara fa misy izy a ary mahita maromaro ihany eny fiarahamonina eny a miainan'izay hoe maladie d'Alzheimer izay ny zavatra tantaraiko fotsiny tantara hoe io resaka hoe aretina Alzheimer io zany a de ialois Alzheimer nahita azy a tamin'ny taona enina amby sivinjato sy arivo de tonga de nampitondrainy anarany izy efa vita nyfanadiadiana rehetra de nampitondrainy anarany le aretina fa ny avy de anontaniko an'izy mirahavavy angambany a de hoe nareo a miara-miaina sy miara-mikarakara andreo olona marary reo a angambany azonareo mena ampiainy kosa hoe ohatra ny ahoana ny amaritana tsotsotra an'izay le hoe aretina Alzheimer izay
eny tompoko araka ny teneny dokotera teo moa amma hoe mpisehatra amin'ny lafiny ara-tsosialy kokoa anay de tena izana hoe atao tsotsotra le izy satria ny dokotera raha teo moa efa ivahiny eto ihany andalina misimisy momba ny aretina Alzheimer fa raha atao hoe fitinina zany a ny aretina Alzheimer dia aretina mahavoa ny atido ny selany atido moa zany a zay fantatra fa me miaina ny fahafahany manao ny asany zany araka ny tokony izy zay ngamba ny tena hoe famitinana amin'ny fomba faran'izay tsotra indrindra fa ny azotsika hoe resadresana ngamba de makasika misimisy kokoa momba ny fambaro satria reo fambaro reo moa zany tena hoe anisan'ny asa sahanay indrindra hoe ahafahan'ny olondrehetra miezaka mamantatra hoe veritadidy tsotsotra ve zany sa mety misy olana hafa ka raha sendra misy ilay olana ataontsika hoe lavidavitra kokoa dia plisihana moa zareo mandeha mijery dokotera mba hamantatra hoe inona tokoa ny mahazo azy ka asa dokotera raha ohatra ny hoe afaka resantsika avy trano ve momba n'izay fambarafolo zay satria zay moa
tenatrano
zay indrindra fanamariana kely fotsiny moa zany hoe ny volana septambra mihitsy no volana maneran-tany iadiana amin'ny aretina Alzheimer ary ny faraika amby roapolo ny volana septambra ilay andro maneran-tany de misy zany reto fambara folo no tena hoe natao misongadina foana moa atreto fa zany hoe misy hafa fa reto zany tena hoe tsara fantatra ho amin'ny olona anankiray matetika rehefa miresaka Alzheimer de ny fahaverezan-tadidy moa no resantsika saingy tena tenena fotsiny hoe mba tsy hoe hitaintaina foana tsika raha vao hoe misy averitadidy kely fa haitsika ihany ny rotorotom-piainana ankehitriny izay mahatonga antsika hoe tsy dia mifatoka tsara araka ny tokony ho izy amin'ny zavatra atao andavanandro ka mety mitranga amin'ny rehetra izany a izany hoe veritadidy izany fa afa kosa angambany rehefa hoe tsy matadidy intsony ny zavatra vao nyresana vao aingana kely teo na koa hoe tsy matadidy intsony tarehan'olona na tsy matadidy anaran'olona na enina dia olona akaiky anao ary le izy mety hoe zanako o mety hoe zafikely ohatra izay izany le hoe fahavereza-tadidy tena hoe raisina hoe ahoana moa izany hoe atao manaitra. Misy ihany koa moa ny fahasahiranana amin'ny manao zavatra efa mahazatra izany hoe tsy dia mahay mandrindra zavatra manao fanaovan-javatra firy loatra izany a ilay olona raha me ohatra tsotsotra dia ohatra tsika isamaraina mikanjo mampiditra akanjo dia efa fantatrsika hoe ampidirina alohatra ny atina akanjo a izay vao mampiditra pataloha ohatra mety mitranga mihitsy ny hoe miditra amin'ilay olona izay ahiahiana hoe mety hovoan'izay aretin'izay a hoe mety hiditra aloha ilay pataloha izay vao miditra la atina akanjo tena misy mihitsy izany ary la izy moaohatrany hoe mety somary matsikaiky ny olona sasany hoe aiza koa ny mampety an'izany fa tena mitranga la izy a ary tokony ho raisina ho fanairana raha sendra misy izany hoe olona akaiky atsika hitatsika manao fihetsika toy izany mitovitovy amin'izay a dia tsara
mihitsy hoe raha tokony hoe slipy ny ampidirina aloha dia la pataloloha ny ampidirina aloha zay izy vitra an'la slipy
zay indrindra
mety koa hoe tsy tafody any amin'ny lalana fandarana isan'andro rehefa mota izy a tsy tadidiny tsontsy
tadidiny amin'ny lalana ary izay anisan'ny tena tranga matetimpitranga la misy an'la mbay mitady eraky ny facebook ireny olona lehibe hoe hitatianany na rangaha ohatra izao na raha mato ohatra izao
zay mihitsy moa la fambarana ankiray hoe tsy malala ny fotoana sady tsy mivoan'ny tamberitany moa izany izay nga mamateny azy kokoa matetika moa la olona manomboka vona hoe fa lasa lalindalina ny aretiny dia tsy malala daty ihany koa fangaro ny andro ny volana ny taona ny vanim-potoana arany a tsy de hainy loatra tsoa no manavaka azy ireo misy ihany koa tsy fahaizana mamoaka teny zay tiana ho ambara moa izany misy voambolana mifangaro izany raha ohatra te hiteny hoe lapela dia mety tafateny hoe sotro ohatra satria mety hoe mifangaro hoe mitovitovy nefa tsy tena izay loatra la tiana songadina dia zavatra tena matetika mpitranga ihany koa ary ao amin'ny fikambanana moa satria izahay mandray olona sy fianakaviana olona marary sy fianakaviana mitaiza azy ireo a dia voaka matetika ty fambarana ankiray ty hoe mametraka entana amin'ny toerana tsy izy izany hoe efa eraha malala ohatrany hoe misy ny fametrahana ny ataoko ohatrany hoe yaourt ao anaty vata fampangatsiahana fa lasa ohatrany hoe poketra ohatra no lasa petraka ilay olona ao dia mazava ho azy hoe manaitro izany dia mila hoe mandinika raha hoe miverimberina izany izay a dia tena mila mihitsy manantona dokotera izany a mba ahafahana mamaritra izay olana mety mianjady amin'ny olona io dia ny anankiray ihany koa moa izany a anisan'ny tena hoe mitranga matetika dia hoe misitaka io olo io a io marary io amin'ny asa sy ny fiainam-piarahamonina dia inona moa ny anton'izay satria somary manomboka sady matsapa ny olona mivoan'ny aretina alzaimer na aretina to azy manko a tsy hoe vo izy dia tena hoe tonga dia very tanteraka akory ny fitadidiny ray amanontolo sy ny maizy azy ray amanontolo sy ny reo zavatra ny resantsika ireo fa mandeha tsikelikely dia misy fotoana izany izy mbola mazava saina mbola matadidy ohatrany hoe olona tsy maninina mihitsiny fa tsapany anefa ny amin'iny fotoana iny fa efa misy zavatra tsy metimety raha miresaka amin'ny olona izy dia tsapany amin'ny fihetsika ilay olona ao ampitany izany fa ohatrany nisy tsy nety ny teneniny ie dia iny izany mitarika enatra ho azy matetika satria tsy azo ny zavatra mahazo azy a dia hitany koa hoe la olona ohatrany manana fihetsika hafahafa aminy a dia lasa ohatrany hoe tsy de te hivelatra loatra izany izy satria miahiahany izay hiatrika ny fahadosoana madinidinika izay mety mitarika hoe fahadosoana matetitetika ao mason'olona izay dia misy ihany koa moa ny farany ngambany mba tsy ho lava loatra hoe misy koa ny fiovan-toetra sy fitondratena izany hoe matetika miseho a tonga dia ataonay ohatra mivaingana foana hoe ao amin'ny fikambanana raha misy ny olona taloha amin'ny fitantaran'ny fianakaviany, ny zanany moa izany matetika hoe tsarafana malefaka kely sy ny sisa, mety tonga amina dingana hoe lasa miteny foana mihitsy ilay olona hoe miteny ratsy ohatra, na lasa misy herisetra, izany hoe mety hoe mamonona herisetra ambavy io, na hoe tena hoe mamono an'ilay olona miaraka aminy rehefa tsy dia hainy mampita ny zavatra tiany lazaina. Zay ngambany ataontsika hoe amin'ny ambangovangony an ireo fambara izay matetika izany tokony hamailo antsika.
Eto dia manamafy ny mahazatra hoe izay maintsy mivantana dia amin'ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao SMS amin'ny 033 08 amin'ny 150 02 dia ilay mesazy ataovy mazavabe ro manjary sahirana izay mamaky a. Ny anontaniko anareo hoe ohatra ny ahoana ny salatonany olona tratran'izay aretina alzemer izay?
Manodidina eo amin'ny 50 taona miakatra eo izany, fa amin'izao fotoana efa midina izany ny taonan'la olona tratran'la aretina. Tao aminay moa izany dia misy olona mbola tsy nisotro ronono dia efa tratra, efa nisy olona anakiroa tratran'izay.
Misy an'ilay manao ilay alzemer précoce
izay
zanako mba nijerijery anina ihany hoe ohatra ny ahoana ilay izy. Raha ny tena fiarahamonina moa aloha izany a, matetika olona lehibe mihoatra ny 50 taona izay, 50 a 80 taona any a, dia ny ankamaroany vehivavy, nareo hoe tsy mahatsikaritra an'izay ao anatin'ny fisambanana, dia lasa siko mampiome kely ilay izy a. Matetika izy ireny ilay nitenen'ny madame Sylvia teo hoe very, dia rehefa very izy a dia efa hariva ny andro ny very izy dia alina ny andro mbola eny izy miatra ny antsika dia misy mieritreritra hoe mamisavy la olona. Efa nahita tranga atao ke 5 na 6 angamba teny aminay ohatran'izay, dia misy moa izany mahita hoe olondehibe la izy, hita hoe antitra dia tsy mamono, fa misy mamono.
Kary zareo kora indray amin'la fivoatoetra dia lasa ohatrany hoe somary masitsika ohatra,
sady ohatra matahotra koa izy la very na tiana na tsy tiana hoe aiza ry azany.
Dia vao maika koa ilay olona tsy mahafantatra an'ilay aretina mamono lazainy fa hoe mpamosavy.
Lazainy hoe mpamosavy dia mamono izy izany mba any izay izany mba fanentanana entiko antsika ny fiarahamonina. Zay mahafantatra dia mahafantatra izany mipetraka loatsy sinonko avabarakyntsika menankazy a, fa misy ny mpamosavy eny amintsika, misy ny vokala mihitsy eny amintsika, tena misy a. Fa ny tanora ny tena mivokaly eny amintsika fa reo anjy mila jerena izany ilay izy, mila jerena hoe inona ny olan'la olona, fa io moa izany na inona na inona antony a, tsy azo atao moka asitanan'olona mivantana eto ma dia oborinao mivolotsa ty izy zay ohatra hita teny aminay teny tapahany nyvolon'la olona, dia misy ny mamony sotra n'izany a, dia ohatrany hoe mampalahely ihany na tiana na tsy tiana. Dia eny ary nareo izany tena fantatra hoe mifanerasera, efa ela na enoko an'ity fikambanana misy anareo ity a, dia nareo izany tena mifanerasera amin'ireo a marary sy ny fianakaviany. Ohatra ny ahoana ny andavanandro mpiainanareo miaraka amin'ireo olona ireo?
Ny ao amin'ny fikambanana izany a dia tsara zavaina hoe mandray isan'andro zay marary te anana fiaina mpiaramonina izany, izany hoe fianakaviana moa matetika ny tena hoe mitady mankafilan-kevitra ao amin'ny fikambanana, dia rehefa resahana hoe izao ny olany a tsy dia voafehanay izay mandeha miasa, tsy zavatra ataony firy ao an-trano a, dia lasa mekizitina izy, ary izay mihitsy ilay olana hoe arakaraka ny janonany rery ao an-trano, tsy misy zavatra atao, tsy misy fanentanana na hoe fikarakarana anazy na firesahana fotsiny a, dia lasa miombo aingana ilay aretina. Tsara hoe ampitahana amintsika hoe raha hoe olona tomady arany moa hijanona ao an-trano tsy mivoaka mihitsy ary tsy manao zavatra mety oleo ihany farany, ary ireny tsapatsika tsara tamin'ny fotoanan'ny kovinda moa hoe sahirakirana tena ny tombo ny olana amin'ny lafiny fikorotana tsaina amin'ny ankapobeny mihitsy izany
rehetrazay
indrindra, dia maika moa izany fa hoe olona efa misy an'ilay aretina alzemer ao aminy a, dia rehefa tonga izany ny fianakavianany dia izay indrindra ny vaaolana omenay hoe misy sehatra izany a, misy fiarahamonina kely amin'ny fikambanana mandray izay isan'andro a tontolo andro klasy mody moa ilay izy aloha amin'izao a, dia ao izany ilay marary ampanaovina izay zavatra mety ampifalifaly azy fa indrindra koa zavatra izay mety hoe mba mampiasa ny ireo ao aminy izay tsy miasa firintsony, ohatra hoe ny atodohany izany ampanaovina zavatra izy izany izay mba hoe ampiasany ny atodohany. Tsy hoe zavatra sarotra akory fa zavatra tiany, fa mba manetsika kely an'ilay atao amin'ilay saina izany izay mety hoe fa zatra natorotoro kely noho ny tsy fanaovana zavatra. Mety hoe ny asa saina amin'ny zavatra hoe olana izany izy ngamba ny tany an-trano, fa ao izany mba hoe fifaliana no izana entina aminy. Dia eo ihany koa moa ny fandraisana tanana amin'ny lafiny ataoko hoe izay le hoe fiarahamonina moa izany hoe miaraka amin'ny hafa mihitsiny, fa matsiaro tena izany ilay marary hoe mbola manana ny toerany ao anivona fiarahamonina anankiray, fiarahamonina hoe mampiaty azy miaraka amin'izay aretin'izay izany a, dia karakaraina izy arak'izay mety hoe dingana misy azy, satria tsy mitovy ny dingana misy an'ilay marary tonga aminay.
Raisinareo daholo satria raha mankaroka izany hatramin'ny tamin'ny hatramindraisana izy doktera vola dia mankaroka hoe ohatra ona, dia nahita hoe misy tady anaky fito ilay izy, dia ilay voalohany ilay tena tsisy olana, izany hoe anakenina izany ny tena hoe misy olana. Dia raisinareo daholo ve ireo olo ireo na ninoninona stady misy anazy?
Raisinay a izay mety hoe marary rehetra mbola afaka mamindra, izay ngamba ny mety izay ihany mety hoe
fepetra
hoe mety tsy afaka ho ataonay satria makao amin'ilay fohibe mihitsy izany moa zareo. Dia raha hoe dia efa misy ny dingana efa la lavitra indrindra moa araka ny teneny dokotera teo a la fahafito, izany hoe efa tena hoe tsy mahetsika eo am-pandriana izy, tsy mahavita hoe mihindra tongotra tsony mihitsiny a, fa mety hoe matory foana. Dia iny izany no mazava ho azy hoe tsy dia afaka hoe anao iny tsika amin'iny, fa afaka miezaka kosa izay mitady vahorana amin'ilay hoe fijerena any an-trano arakaraka ilay fahafahan'ny fikambanana ihany koa moa izay. Fa akoatra izay izany rehefa hoe mbola afaka makeny toerana, ninoninona mety hoe efa tsy fahaizany tena na mbola mandeha amin'ny azafady amin'ny teny vahiny hoe fauteuil roulant ary a mbola raisina ihany koa. Dia misy fotsiny izany ny zavatra tsy ampanaovina azy, ohatrany hoe tsy andehanao exercice fizika hoe ino moa izany fanatanjahantena loatra izy, fa ampanaovina zay mbola tratry ny heriny a sy ny toe-batany izany.
Ampirisianay mihitsy izany ny fianakaviana raha mbola misy ny azo atao hoe afaka mihetsika amin'ny vatan'ireo marary mba hivoaka ny trano mihitsy izany a, andeha hamonjy an'la fikambanana ohatra ny ireny la alefa amin'ireny la zokiolona tratry n'la aretina. Mba inona moa ny antony mba tsy hitokamonina any an-trano, mba misy afaka miresaka mivelatra mba miverina maha-olombelona azy izy izany mahatsapa-tena, ary eo ihany izy dia efa mahatsapa-tena hoe miova fa misy olona azo resana, misy olona mikarakara, mbola afaka mamerina ny zavatra fitadidiny taloha, satria matetika izy ireny ny zavatra taloha izany tadidiny, tena tadidiny tokoa. Dia iny ny velomina hiatrany an-trano izany a anairana an'la ao amin'ny atitohany izany a mba hipa andray anjara amin'la fikarakarana maro izay amenay anatrareo ireo.
Dia nefany a tsy ny olona rery raha eto Madagasikara, nareo hoe zay izany no anontaniako ary nareo hoe manana sampana hafa akoatrany hoe eto Antananarivo?
Atreto aloha izany dia tsy mbola misy sampana hoe fohibe toy le eto le vele hoe fandraisana, fa ny efa ezahana tao moa taorianany ireny covid ireny indrindraindrindra no hoe manao manome tolotra ihany ohatrany hoe amin'ny alalan'ny antso antaroby mba ho fanohanana sy fanomezana torohevitra an'ireo fianakaviana mety manana ny marary. Eo ihany koa ny torohevitra moa izany dia midika hoe la fiainana andavanandro mihitsiny hoe raha ohatra izao ny ataony dia inona mba torohevitra reo izy mitomany hivoaka fa ohatra izao ny olana ato an-trano sy ny sisa ohatra. Fa ny resaka ara-pahasalamana moa izany dia misy ny tobim-pahasalamana izay atoro an'zareo mba hahafahany hoe mahita dokotera izany. Eo ihany koa ny izay natomboka amin'ity taona ity, izany hoe amin'ity volana septambra ity moa, dia izy a hoe ina moa izany famelabelatrina miaraka amina dokotera fa ampitain-davitra, izany hoe amin'ny alalan'ny internet izany, dia afaka mba mandray anjara daholo a ireo inty olona izay avy any amin'ny faritra. Eo ihany koa moa ny atao hoe dinika torapo, izay natokana mihitsy ho an'ny fianakaviana manana marary. Ny dinika torapo tsinona mba ahafahan'ireo mpitaiza marary ireo a arak'izay ianaran'izay hoe manao torapo, izany hoe mizara n'izay mavesatra ao aminy. Dia isaky ny sabotsy farany volana izay manao an'izy io amin'ny fohibe. Fa ankehitriny izany a dia efa ho apetraka tsy kelikely ihany koa ny fanaovana an'izany a ampitain-davitra, izany hoe fihaona ny fianakaviana izany izy io a mba fifampizarana amin'izay lafiny hoe mahasarotra ny fiainan'zareo rehetra, na dia hoe tsy ahita vaaolana mivaingana avy hatrany a dia mahafantatra fotsiny hoe misy olona mitovy amiko any mitaiza marary a, mitovy ino moa izany olana, sy hoe manana inona izany hoe
hoe tsy zaharerika no manana ny mavesatra izay tsara ho zaraina, fa misy namana koa izany a ifampizarako ny vesatra misy ao amiko mba ho tafavoaka izany izay anepo mavesatra.
Le hoe mavesatra aloha izany ohatran'izao ohatrany tsy dia manaiky loatra, satria mitaiza olona ohatran'izany a dia raha voalizy izany raha vao entina hoe mavesatra izy aloha izany eninao hoe mavesatra, fa raha vao izay no mibahanao atsiny saika diso ve asa tsy diso a no abahako anatin'ny saika hoe mavesatra la izy, dia ohatrany tsy mety. Fa ekeko ampitiavana izany mikarakara ny olona io hoe aha tia ny adidiko a dia ataoko ampitiavana di fa raha vao ataontsika hoe vesatra la izy ekena hoe sarotra dia lasa ohatrany hoe gadra izany tsika manao an'la izy.
Amin'ity aretina Alzheimer ity izany a matetika ao anatin'ny fianakaviana izay tranga izay matetika hitanay a sy mitaiza ihany no eo izany a na mifiry ary na firy ny piray tapo indraindray a mba misy fi mandalondalo fotsiny sasany, dia eny n ataoko hoe mavesatra tokoa an'la mitaiza amin'iny fotoana iny ka mila mba mifampizara amin'ny hafa izy izany.
Marina mihitsy aloha la teneny dokotera hoe misy fomba fijery tsy maintsy apetraka amboarina mba tsy hoe efa ao anatin'la fahasairanan'la aretina no mbola ohatrany hoe zioga be no hoentinao
fa amin'la tsy ohatrany hoe tazomokako hoe telo andro dia vita fa iny izany a tena misy hoe folo taona roapolo taona miara-miaina amin'ny olona iny ianao, karaha roapolo taona ianao mieritreritra hoe miaina anaty vesatra ianao indray ny voan'ny Alzheimer alohany eo indray
tena izay mihitsy nefa ny ohatrany hoe somary mitsikitsikitsika fa tena marina mihitsy izay hoe le fitsinjovana an'la mpitaiza moa izany e, satria izay hoe mba ialana amin'la hoe ovizana alohan'la marary ray la mpitaiza, fa misy trango ohatra izany mihitsy hoe maty la mpitaiza alohan'la marary satria la marary moa voakarakaro ihany, fa la mpitaiza izany tena hoe
tsyasa
tsy afaka miasa nefa ndraindray koa hoe ny asa tsy tapaka ohatra, satria noho la hoe mila mikarakara isan'andro isan'ora n'la marary, dia any hoany izany la vesatra hoe ny vokatr'ilay aretina amin'la fiainana nandavanandro n'lay lay olona izany amin'ny lafiny fidiram-bola na amin'ny lafiny avizanana ara-batana sy ara-tsaina
lasa miakatrambanin'ny tosidrano
izay mihitsiny
efamiara-miaina amin'ny olona ohatra izany a fa haiko tsara la izy hoe ohatra ny ahoana, fa raha vao tsy hainao no mandamina an'la fiainanao a dia tena izay hoe ianao indray marary alohany ianao indray marary alohany, dia nefa n'izy a mbola manana raha ohatra ny anay manokana mbola manana izy zany mbola afaka mieritreritra anao mandalo ihany hitany amin'ny endrika hoe reraka ianao, dia lasa ohatrany hoe manahirana. Anlasa le anomboka mali sms tsika ny hitako ato hoe salama ozy izy a inona ony a ny mahasamy hafa ny al lasa aloha a fandratana Alzheimer tsy Alzheimer fa lasa a l z h e i m e r manory fanaripiaina malala dia mba haitsika ilay izy amin'izay averiko a a l z h e i m e r fa tsy maninona nadiso ary inao no mahasamy hafa ny Alzheimer sy ny maty arika, dia aloha zany angamba ny amaly an'azy a ny Alzheimer sy ny maty arika. Le maty arika la nitenen'ny madame Murel teo hoe samitratra an'iny daholy indrindra amin'izao fiainan'izao hoe napetrako tetsy ny solomasoko, dia na la solomaso eny aminao eny anakay za raha solomasoko teo tsy hitako izay nalehany le amin'ny io izany resaka fitadidiana resaka mémoira, dia le matiarika iny le atao hoe mandalo mandalo dia. Tsy misy olo hoe dia matiarika foana isan'andro 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 ary matiarika isan'andro 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 ianao a dia efa manakaikaiky an'ilay alzemera kosa angamba izay fa arakaraky ny taona ihany teo fa tsy mitovy ka efa nytany sainy madame Muriel teo inona daholo ny fikambatrangana rety na iaiaina hoe manao alzemera ry olo anakiray dia tsy ny fitadidiana ihany ao anatiny viny aloha izany ny voalohany fa tsy ny ihany ny ao anatiny a fa misy zavatra maromaro ny fangaro ao anatiny efa amin'izao fotoana izao na ny anina renge ny COVID-19 fa renge mamelatakahitra mahamaty ary mahamaty ary vo nisy conférence anatrehanay mihitsy tamin'ny talata dia tena be dia be atsapaty be dia be za amin'izao fotoana izao a ny olona na ny tanora aza manana olona ny fitadidiana resaka sekelany alzemera lay izy misy mpiaino manao ana tompoko allô maheno
salama tompoko
tsy tadidinao ny anarany raha tsy mahadiso hoe firy taona ianao da dato raha tsy mahadiso sosa ary zareo mpisehatra angamba no afaka mamaly
le iteny avy atrany aloha hoe mety efa alzemera ve a
manahirana
manahirana be satria izay moa le teneny hatrany am-piandohana hoe raha tsy mpitsabo no mandalina misimisy kokoa momba ny toe-pahasalaman'le atodro le saina zany a tsisy afaka hiteny mihitsy ny hoe alzemera ve zany a sa mety ny aretina toro azy koa satria misy ny aretina hafa zay indrindra hoe misy aretinao aminao zany a mety hoe tsy voatsabo tsara ohatra miteny fotsiny ohatra hoe atosodra avo na diabeta sy ny sisa na nanao AVC dia iny nefany a mety ahitanao vaaolana dia tsy maintsy hoe mandalo dokotera ihany zany vo afaka namarina sika hoe zay tokoa ve le izy sa tsia fa le hoe manadino anaran'olona moa io ohatra n'le matiarika ihany hoe nazaro za miteny zao a
efaoe
misy fotoana zany ohatra hoe arakaraka le tontolo andronao ihany koa hoe feno rarotsaina ianao misy problema tena hoe ifatohanao de any foana de tsy de manana fotoana loatra le atodohanao hoe hiasa amle zavatra mandalo ohatra hoe anaran'olona sy ny sisa de iny zany raha angambany hoe raha indray mandeha indroa de mety hoe mpahazo ny rehetra ihany ary le izy ny afatarana hoe tsy de tena olana loatra aloha mety hoe ny ampitsiny iny na ny afaka pitsiny iny a verina
tamikaoesady
le mikapoka kele ihanyne
ahoana olazay mihitsy le tsy tadidi ny anarany ay lasany akabonenga mba lerangah iny misy mpianakiray manao ana tompoko avy eo dadato variana le mpandinakiray ny pipi a ay manao ana tompoko ihany tompoko de andraso a ovaliana anareo reo amaly an'le dadato teo a vetivety a le olana am'le hoe mindimy pipi izy amin'ny alina raha telo amin'ny fitipolo taona ianao dadato a tsara ihany manantona dokotera voalohany aloha aza misotro rano be manomboka amin'ny dimy arivo de manantona dokotera sao de misy olana any amin'ny resaka prostaty de manantona dokotera lany dokotera ny mahay aniny hoe misy ve zay olana zay satria efa ao anatin'le taona ihany le hoe telo amin'ny fitipolo de valina le nandray exercice de mémoire zany
amalinao momba le hoe misy exercice ve misy mihintsy ary tsara varie tsara to karazana maro zany exercice panovana ny olona misy exercice fampiasana ny saina ohatra hoe tonga ny ariva de ataonao daholy izay fitadiavanao ny androm-piainanao hoe vao maraina ny foa inona ny akanjonao taoko ohatra nanao izao de rehefa veo izy voa de inona ny petit déjeuner nohaniko karazarazan-javana ohatra ohatr'izany de koa mamaky boky manao dia tongotra atao karazany maro zany izy karazana fanatanjahantena mampiasa manao hoe fanatanjahan-tsaina koa zany fa tsy avela atoritory fa le matoritory iny zany mahatonga an'le fanatonoana koa.
Fa tsy azo taoko mampiasa saina be loatra ry zareo a mampiasa saina mizavatra tsisy dikany malasa dala sady mazavatra tosidra lefa zavatra tsy tokony asana saina zany a de alavirina fa zay zavatra tokony ampiasana saina ihany ampiasana saina fa le hena nefa tsy mandeha amin'izay lanin'ny soloany intsony
fampiasaina mizavatra tsara
amin'ny zavatra tsara fa lasa manitatra koa rehefa be hoe tena andao kehitreha koa izy ny ankizy zay de lasa manahira
fa tsy ny olany ankizy lo samborona daholy
ny olan'ny ola ka zabanao ka da zany tena nao anatin'la miezaka azy hoe tena tsy mety amin'la taona ntsony le mamaha olan'olo le tena miezaka ny hoe antretihany ny fetrany fa
tsymety
isy anytany fa mbola tsy ndresantsika teo a madame Mirela sy madame Sylvia hoe le atao hoe facteur de risque mety ahatonga ny olona rehetra sany alzaimer de ho tany saiko kely agnama hoe ao a ny resaka hoe mety anaranaka izy io mety anaranaka zay resaka genetika zany mety anaranaka de ny manaraka le fandresana teo lere olona zay be tosidrany efa tsy mitsabo ranao AVC nefa ny tapaka lalandrany efa tsy sabona de ny olona manao hypercholesterolemia zany hoe miakatra ny tahan'ny colesterol anatin'ny vatana de ny olona diabetika de ny olona lehibe loatra manao surpoids de ao a ny ny zavatra iainanao andavanandra ohatra ny olona mpivoaka sigara ny olona mpisotro toaka de misy karazam-panafody ihany ko a izay hoan'ny olona mety atonga anazy a ohatratrany alzaimer rehefa ela ny ela de ty moa zany mbola mahalina le izy de etoko ety ano amin'ny heriny angamba nyo divako hevitra amin'ny dokotera fa hitako le izy de teneny fotsiny hoe hoe de nareo koa mety afaka mahaly angamba ny hoe marina ve zany hoe ny olona tsy de nianatra loatra no matetika atratrany maladie d'alzaimer mariny mitombona moa fa tsy hoe marinye tsy voatery marina zato isanjato tsyna le izy
tsy voatery marina zato isanjato fa voalaza mihitsy noho ny fanadiadiana fikaroana
ary
marina kokoa zay natao tany velany loha le
ande to amintsika nge tsy
hoe rehefa hoe ny fianarana tsy de ampy zany mety mitarika an'izay aretin'zay le anazavan'le izy hoe inona ny antony loha mety ho sarotsarotra ho anay raha
za ohatra nytakatakatro kely any defa namaky andre izy hoe ny olona nianatra kokoa zany a raha iresaka hoe ahoana ny kolokolona ny fitadidiana de reo olona nianatra hoe mahay hoe ahoana ny kolokoloko ny fitadidiako ohatra ny papako zao a valopolo taona izy no maty a fa tena tsy mialy eo amin'ny nanomboka izy retirety de tia mamaky boky a tia manao scrable tia manao alina le jeu amin'ny gazety reny de tena mahalina azy mihitsy de hitanao hoe tena na valopolo taona ary izy a tena telo vonalohany apatesina izy va tena hitahita hoe osany sainy fa tena izy tena maranitra tena be deaibe ny zavatra eritrereto hoe nenahita ohatrany tsy hoe mitantara fiainana fa miresaka le hoe alzaimer sy ohatra ny ahoana nitazana fitadidiana izahay rehetra zay nanao soutenance resaka nazananao doktorary a de papako ny correcteur tena de zay nany tenenako hoe raha ohatra ka hoe somary ny anatra kokoa le olona de ainy reto hoe ohatra zao ny zavatra mety hitranga raha tsy mampandanjahantena fa ho sedantera hoe atoreto ampandrinety foana fa ny olona any zany mahatakatra zay hoe ilaina ny mihetsiketsika de alao a itsangana anaona de hoe zaridaina kely na andeha tongotra kely na andeha etsena kely na ohatra zany fa ino moa zany hita hoe ahoana ny discute ny adivana hevitra amin'izay hoe ohatra ny ahoana fa za mahita hoe mitombona ihany le izy a
mitombona aloha le izy
andrisihana anareo raiky izy malala ary tanora ary maro kaisany andana verina mianatra
sao de am'izao fotoantsika natao andray vonona fotsiny koa za
misy mpiana anakiray manao ana tompoko salana tompoko Teo betesina pe zanaka manao Facebook, manany any a. Eo amin'resaka hoe filalaovana telefona sy manao Facebook a, adihevitra be le izy. Fa ny hoe avoan'ny Alzheimer aloha tsy avoan'ny Alzheimer kosa aloha le izy. Raha tsy hoe efa misy resaka facteur héréditaire tsy fantatro tao anatiny tao a, na hoe sady manao manao inona moa ty izy teo manao Facebook no misotro toaka no mifokasikara de hafa indray ny fandehany fa ny maso ny tena simbany io resaka io voalohany indrindra. De ny faharoa ny fikaroana anao tao fa zany hoe mbola tsy tena maripotitra fa marina ihany amin'ny lafindray a, misy rayon iny zavatra iny na tiana na tsy tiana de akoatra ny fahasimbany maso a, mety possible any hoe manimba ny atidoha iny. De mety ho marina ny efa tonga dokotera amin'ny heriny de hoantanyntsika, mety ho marina ny tena hoe rehefa nyrena any tonga ny enimpolo taona de anao Alzheimer ihany na tiana na tsy tiana. Zay ngamba ny valiny. De ny fantana manaraka hoe mbola misy mpiaino anankiray manao ana tompoko salama tompoko. Hitanao a, vonoana mihitsy le radio de amin'ny telefona ianao miaino de somary miteny mafimafy kely zay. Eny
tompoko.
La ny credit any mbola afaka miantso na afaka akaiky any a, efa 37 zao. Ny manaraka tsy de hoe Alzheimer loatra fa mifikitihana finday ela loatra ve misy efeny amin'ny atidoha fa ny andro indray lasa ohatra ny dimela. Tena misy rakizy a, za zany tena tsasatry miteny e, manarotra andry zareo Alzheimer de aloha e teny tsy miteny hoe voan'ny Alzheimer manimba atidoha i milalotely le izy zany tena mahavariny e. Andraindray a tena ila amelaka tia maina fa maninona moa tsika rehefa miditra ao anaty taxi be de tsy maintsy mamoaka telefona de manao Facebook de miantso. De azakaka raha lasa ny tompony le izy aloha zany voalohany indrindra fa ianao manimby ory zareo a tena na le izy nge zao vovoizinye hoe satria am'izao efa misy portable fa na le telefona taloha le mipetraka iny ary nge manimby e. Ary tena manimba ny sofinao simba voalohany indrindra rehefa simba ny sofina simba ho azy ny atitomany zavaloatra fa tena mahasorena eo ampinanambary ny ankizy ny tanora de mbola avelantsika ray aman-dreny a sady mikitika telefona mandrapaka vary aiza zany ny azaka ny sainao an'izany de normal be anao raha no Alzheimer anao sanatria lasa taly
sady miserasera serasera amin'ny olona zany tsy misy mihitsy fa ianao rery
ianao rery mandinikeo
atona maro
de ianao maka olana ho an'ny tenanao satria tantarana olana anao misy accidana moto ianao mamina vinany fa tsy problème anao le misy mamato ny anina aloha tsy anonina de nefa tsy problème anao le izy de ianao inona moa zany zao ny zavatra mitrangany Angletera. Za tsy miteny aza raha rahaina le maty a fa samy manana fomba fietreretana ny fiainana de tena ny Angletera zany zao tena manao akanjo mainty daholo ny olona ao an-dapy de zany mampiasa ny sainao fa tsy de varohaninao rapitso a de manahirana be asiana fimenezana ihany le izy fa mafinaritra miresaka amzare reto mafinaritra miresaka anareo pena io saina io zareo a mila kolokolony io tena miravotsaina tsika amin'ny kolokolony io de mipapitsika mana ho anaty tompoko. Eo maheno
salama tompoko.
Ie mafinaritra aa tsy zany manao an'io izy sady mody fanina be izy tsy mbola kosa e atsaringao na mamaly am'le torolalina fa raha ny traitement aloha atreto a tsy misy traitement ny maladie d'Alzheimer e le tena maladie d'Alzheimer vrai maladie d'Alzheimer tsy misy a fa nahita ihany a tany anaty internet tany hoe tamin'ny volana avrila 2022 teo a nakatoavin'ny ry zareo mpikirakira fanafody any Eropa ny fanafodina zao fa raha tamin'ny avy atra 2022 izay no hoe ho ampiasai ny fanafody io a amin'ny avy atra 2042 vao tonga aty amintsika dia manahirana
sady momba izay fanafody izay loha
sady tsy ho mora mihitsy
tsy ho mora izay indrindra hoe na ny any ara ny efa mikaikaiky la izy rahateoleptika
ato amintsika manahirana ipizanany olona mifanintona sy ny karazany erina tsy takatry ny
olonatsy matakatra depatsy anrehetra
tsy natsina atao
anrehetra zany fa raha hoe iverina amin'la fanontaniny ira amin'nysetra moa eo amin'la hoe inona ny mety toro hevitra matinidinika dia ohatrany hoe le tranga mety hoe mandrisika zany no izahantsika toerina ohatrany ny teneny dokotera rehetra teo zao hoe tsy fampiasana vadina fifohana sigara sy ny sisa raha iresaka hoe satria ohatra ny nasongadiny ira amin'nysetra hoe le hoe atavezana ohatra dia iny moa tsy hoe ny atavezana tsy hoe ny aretina alzemer na ny aretina toany alzemer ihany no mety hoe ahoana moa zany ilaina zany no manana fiainana
amrindra
mba tsy ialana amin'ny aretina isan-karazany fa tsy hoe ny alzemer
sy ny
aretina to azy dia ny atavezana zany a araka nefa tenen'ny dokotera rehetra manao fanentanana dia tsy dia tsara mihitsiny amin'ny lafiny maro dia ny zavatra atao zany dia hoe somary ampiana kely le fanatanjahantena na amboarina ny sakafo zay mety hoe tsy de tena mety hoe tsy de tena ara-pahasalamana ohatra raha ny mety torohevitra hafa ihany koa satria misy moa le tranga sasany koa hoe
ny ratra madamurela misy miantso a manao na tompoko io ie maheno
salamo
tsisy fanafody fa azonao atsona ary zareo reto a nametraka numero ambany izy dia metsy hoe ianao 22443487 dia alevy numero any a dia miresaka manokana aminy ianao momba nizay trangizay hoe ihina ny azonao atao dia afaka maome torohevitra ary zareo na dia lavitra aza ao 22443487 dia maka ny numero an'ny madame Muriel dia miantso anazy aloha mba amin'ny oram-piasana no antsony izy a dia afaka miresaka tsara amin'izay
e dia misy ihany koa moa izany ny tenentsika teo hoe ny tranga mety mandrisika ny aretina alzemer sy ny aretina to azy dia ny ratra amin'ny loha izany hoe loha io izany rehefa hoe voadonana sendra hoe ny anjery ianao ka le karapoka tamin'io ka nisy ratra ny lohanao a mety tsy voatery fa mety anisany hoe mampitondra takaitra anao zany any orina any a dia anisany zany la aretina alzemer na aretina to azy mila tandrona zany moa izy moa fitandremana daholo la zavatra rehetra fa tsy dia misy hoe fomba tena hoe mivaingana tena hoe elana amin'la izy fa isan'andro zany mila mitandrina amin'ny zavatra atao sakafoana fiarany moa zany fijerena arak'izay azo atao a ny toe-pahasalamanao satria ny resaka tsika teo hoe diabeta ianao mety hoe tsy izy diabeta amin'izao fa mety hoe afaka roa taona ianao misy an'izany ka tsara hoe raha mba misy fahafana dia mba mijery zany tsindraindray hoe manahoana ny toe-pahasalamako amin'ny lafiny isan-karazany
misy manontany avy ireno izy izy le fandratan'la alzemer ALZSEIMER zay ny fanoratana an'la izy a azonareo atao izy izy ny laharana dia nenteneniko teo hoe miantso ny 22443487 ianao a dia efa nametraka numero anyo madame Muriel dia azo antsona izy a ma tsy haiko moa izy any ny tompony era fa ohatrana amin'ny ora fiasana ihany a kosa ny antsony fa tsy alady ianao no miantso anao satria be credit dia manjara reraka be nge zay de izay indraindratra ny alzemer aloha io dia manahirana be fa mba ao anatin'ny rafiasana ny miantso a resaka fanajana tsotsotra satria raha iresaka n'izany tena tsy vitany hoe 5 minitra fa sy mainzay somary maharitra kely salama ozy izy raha mandiso fametrahan-javatra ve ka tonga saina ve ohatrany hoe variana fotsiny no antony a dia mety ho alzemer na fiatombohany
angambany averintsika le tenenina teo hoe iny zany raha hoe tsindraindray ary indrindra raha hoe fa niverina amin'ny laoniny ihany la izy a de tsisy atahorana tonga de aloha tenena mihitsy hoe tsisy atahorana satria mpitrango zany na hoe tanora kely mbola fa hoe fa manomboka misy izay hoe misy rarin-tsaina satria manao fanadinana sy ny sisa de fenofeno ny loha de efa zay zany de efa mety mahatonga an'la izy fa la izy rehefa miverimberina le izay fihetsika izay hoe matetitetika na hoe tsy miverina amin'ny laoniny mihitsy la izy hoe navela teo amin'ny toerana tsy izy ohatra hoe mandiso an'le fametrahan-javatra ianao de mbola zay foana ny ataonao rapitso a de iny zany mety hoe mampitaintaina mampitsy hoe mampitaintaina moa zany fa miaperitreritra ny tokony hitarika anao ijery dokotera
ny anina ny olona tratra ny Alzheimer tsy mila manao radio tsy mila manao scanner raha tsy diso a ao hitatsika eo amin'ny heriny fa ny dokotera manadiady a oentina le marary de misy fanadiadiana somary lavalava ataony a misy testa roa na telo na efatra ataony am'le olona de tonga de mamaly hoe Alzheimer le izy fa za matahotra hoe mieritrety hoe so de andeha ino mantsy anisany mampiferinaina ny malagasy le hoe ny ranomana raha tsy hoe misy tranganjavatra hafa kosa aloha ohatra hoe iahina ho diabetika ianao fa tsy mahalala na iahina ho misy kolesterol ianao fa tsy mahalala de iny kosa aloha tsy maintsy mampanao izy fa raha ny hoe alaina raha hony izy maladie d'Alzheimer tsy misy ka salama tompoka hoana ka ny atao raha anaitra ny atido fa efa tsy nianatra fa te hianatra amin'izao a mba hatadidy ny saina
ny fianarana zany a tsy
mandramaty io
andramaty tsisy limity mihitsy hoe fianarana fa azo afaka mianatra foana de mianatra foana trano fa tsy hoe mianatra fenona ny loha fenona be
tsy voatery mianatra de retindra manko hoe mianatra matematika
fa tsy fenona be zany loha fa rehefa feno izy a de tapahana kely alohany de miverina indray
ao anatin'le hoe mamaky boky a mba miezaka maraka zavatra tsy hoe tsy takatry ny saina le izy moa zany zao le mamaky boky adino e tena adinin'ny olona hoe ilainy
efa mamaky mijery facebook
lasa facebook ny jerena de nalaingara de marina google ny jerena de namandaingara ny google de marina fa tena marina ny boky tsy mandaingy zany zany isany nalahelo hoe mai ony zany hoe zany mbola tsy tany aloha tsy nahita hoe mahitateraka sa manahoana hoe nle fivarotam-boky tembozatoto fa mamaky boky io zareo a tena ahitana tsy mitombontso be deaibe ary efa voamarina hoe ny fandraiketan'ny saina ny zavatra vakina matanjaka kokoa noho ny zavatra vakina amin'ny boky matanjaka kokoa noho ny zavatra vakina amin'ny écran fa ny zavatra vakina amin'ny écran rehefa aveo le fantina teo zay fa adiniko daholo fa le nysoratako ato mbo tsisy adiniko mihitsy reo mandrakzay eny ary ohatra ny ahoana dokotera sy nareo na rarotina mety tsy araky ny le dokotera neurology a hoe misy activité manokana aveo karakarainareo amin'ny le raikyambroapolo septambra ankalazana ny andron'ny aretina Alzheimer io
raha sitraky dokotera hoe afaka satria moa volana maneran-tany mihitsy izy ty iadina amin'ny aretina Alzheimer de akoatran'la amin'ny fa raiky ambyroapolo ny volana septambra de misy zany hetsika hafa mialohany io zay mety hoe afaka sitrahan'ny olona satria maimaim-poana de misy zany ohatra amin'ny fahenina ambe folo ny volana septambra misy fitiliana maimaim-poana ho an'ny zoky olona izy io moa de fiaraha-miasa ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fizoma firaisamben'ny zoky olona eto Madagasikara de eo zany fijerenany diabeta zay indrindra moa zany izy hoe raha efa zoky olona ianao ka manana ihany de afaka mandeha any amin'ny ans ampefloa amin'n'io daty io a mba mijery diabeta mijery tosidra misy koa ny fijerena maso mantsy de ny fikambanana zany no hoeny zay ny fiaraha-miasa anay zany hoe eny zay a mamaly zay fanontaniana mety ananan'ny olona manodidina ny hoe fitaizana nyzany hoe olona sendra voan'ny aretina Alzheimer zany amin'ny faraiky amyroapolo ny volana septambra indray a io le andro ny fanamariana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny aretina Alzheimer de izy ny conférence zany a makasika ny aretina Alzheimer sy ny manodidina azy de eo ihany koa ny firesana momba ny hoe fahaizana amin'ny sakafo mba ho zoky olona salama miaraka amin'ny dokotera moa zany famelabelarana zany a de misy ihany koa ny mazava ho azy ny fanazavana entiny fikambanana ny toerana de eo amin'ny lapan'ny tanàna nantananarivo fa mila misoratra anarana, tsy maintsy moa izany fa tsy hoe mila fotsy fa tsy maintsy misoratra anarana mihitsy a alohan'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana aty a, izay hoe te hanatrika dia afaka raisinao amin'ny radio Don Bosco moa izany le iny ity le laharana isoratana anarana. Dia amin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra indray a misy fampisehoana sady fiaraha-misakafo kalony fahiny ilay izy miaraka amina mpanakanto hoe ina izay manao anao hira ny omaly. Misy antony moa izany satria tiany razoky olona ary indrindra ny ary indrindra ny marary ny Alzheimer dia magaga mihitsy fa raha mandefa kalony fahiny ianao tena hainy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany raha hira tiny le tonikira tena tsisy mipika mihitsiny dia mba andro hoe fampifaliana ny zareo izany io. Dia hoa misy moa ny hoe fampikambanao amin'ny ONG a dia maimaimponany azy fa ho an'izay tsy mpikambana dia misy sarany satria ao anatiny koa ny sakafo a misy entré plat dessert dimanjato sy roa arivo sy ray alina izany a ny saran'izay hoe sady mijery fampahina moa izany spectacle kely no sakafo. Dia ao amin'ny fohiben'ny fikambanana ao fenomanana mazorivo izany a io fampisiara io. Dia misy indray moa reto le nresantsika teo aloha kely teo hoe hetsika ampitain-davitra amin'ny fahefatra amin'ny roapolo ny volana dia misy ilay dinika torapo hoe fampizarany fianakavianany mba hoe fiaimpiainany sy ny olana mety hoe sedrainy izany ao anatin'izany fitaizany izany a. Dia izy io ampitain-davitra dia mila misoratra anarana ihany koa ary hoatoro anao rehefa hoe miantso an'ilay laharana ianao izany a ny fomba isoratanao anarana amin'ilay izy. Dia amin'ny fafito amin'ny roapolo ny volana misy famelabelarana ampitain-davitra momba ny aretina Alzheimer miaraka amina dokotera mikarakara manokana momba ny fahasalaman'ny saina moa ary ihany koa moa solotena fikambanana izay atao hoe mampita ihany ny zavatra efa nyresantsika kely androany. Ny anton'ireo hoentsika atao hoe ampitain-davitra ireo izany a mba hahafahany izay any amin'ny faritra mandray anjara fa raisinareo amin'ny radio Don Bosco moa ilay laharana azahoanareo izay fanamariana rehetra makasika an'ireo. Dia ny farany amin'ny fahatelopolo ny volana septambra sy ny voalohan'ny volana oktobra dia misy ny fitiliana fitadidiana maimaimpona izy io a test MMSE moa ilay izy ho an'ny rehetra. Io izany tsy hoe azavaina tsara tsy hoe fitiliana afantarana hoe Alzheimer ve le olana tsy fa mijery fotsiny hoe misy olana ve ny fitadidiana sa tsy. Ka raha efa hita hoe sendra misy ohatrany hoe tsy metimety a dia omena torohevitra izy izany anantona dokotera mba afaka hijery lalindalina kokoa an'izany. Fa ny olona mankoso
dinatao
hoany rehetra e afaka
tongaetsy
hoe eny toko. Dia amin'ny ao ny toerana misy an'ilay izy moa izany ny anaovana an'ilay izy moa dia mifohiben'ny fikambanana ihany a ao fenomanana mazorivo dia mila misoratra anarana ihany koa. Ny anton'ilay fisoratana anarana moa zavaina satria voafetra le toerana sy fotoana ka mba tsy hoe tonga ianao nefa ny aveo sendra tsy voaray dia manjary kivy. Izay izany ny hetsika rehetra
fa menomenona ndrayzay
indrindra. Dia izay daholo izany ny hetsika karakara ny fikambanana ary saika adiny fa misy ny fampiratiana tsy miato a ao amin'ny zaridaina Antanina reny nefa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra io a ka hatramin'ny faran'ny volana ihany a. Dia izay ho an'izay hoe mitsangatsangana na mba mipetrapetraka na mandalo eny izany a misy takelaka maro manazava momba ny aretina sy ny zavatra ataony fikambanana.
Eny ary izay no marina fandarantsika ambany tapitra ny ora naravany farafara vola teo izany azada taraiky amin'ilay fisoratana anarana amin'ilay ampitain-davitra izy izy zao nitako hoe mety ho andro zareo a dia misaotra anareo avy any ny antso fa mampinaritra dia mba hanatery bara ho azy e zay gona. Dia izay no mamarina mpandaratsika misaotra ny madamo Rasona Andriamaro Muriel sy madamo Rakotozavy Sidivia avy eo amin'ny ONG Madagasikara Alzheimer Masoandro Mody a nanaiky ny vahiny mpanatiny fandarana androany. Dia misaotrantsika mpiantanantrano nareo ny andeha SMS nareo ny antso mivantana fantatra hoe mahaliana antsika ilay izy amin'ny heriny a mbola afaka ny any satria amin'ny heriny izany a dia ny dokotera neurologe mihitsy a no vahinintsika eto. Dia misaotra ny marika dia amin'ny lafin'ny teknika dia Mankasitraka tompo lasy tompo vavy a, mamefotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray veloma tompoko.
Veloma tompoko dia mankasitraka.